most privacy problems lack dead bodies.
Noen har jo snakket om norske registre som en gullgruve.
Når man flykter ut og får beskyttelse i annet land, så kan man fort tenke at man er trygg. Men for veldig mange flyktninger, så stopper ikke forfølgelsen der.
Personvern og ytringsfrihet er goder vi kanskje ikke tenker så mye på i Norge, men som er mangelvare dessverre i mange land.
Hvis man tillater overvåkning, så vil den alltid ha en tendens til å vokse og etter hvert bli brukt til mer og mer og mer.
Jeg heter Elisabeth Haugsbø. Jeg er vicepresident i fagforeningen Tekna. Til daglig så jobber jeg som head of data i C4 IR Ocean.
Jeg heter Simen Bakke. Jeg jobber som senior informasjonssikkerhetsrådgiver i politiets IKT-tjenester. Og så er jeg medlem eller fagprofil i det vi kaller for tenketanken, kan vi vel, er den enkleste beskrivelsen på det, Utsyn, forum for utenriks og sikkerhet. Så det er litt i den forbindelse jeg uttaler meg her i dag da. Jeg har ikke, prater ikke på vegne av arbeidsgiver, men meg selv som fagperson.
Jeg heter Bjørn Aslak Juliussen, og jeg er jurist, og jeg skrev masteroppgave om tilrettelagt innhenting i den nye etterretningstjenesteloven i fjor. Og så jobber jeg nå som PhD-kandidat på Institutt for informatikk.
Ja, jeg er Jan-Henrik Nilsen og jobber i offentlig seksjon i Datatilsynet.
I forrige episode snakket vi om et tema vi kaller privatisering av myndighetsovervåking. Altså hvordan myndighetene samler inn eller kjøper data fra private selskaper for å drive for eksempel etterretning eller etterforskning. I denne episoden skal vi snakke om hvordan forskjellige typer informasjon fra internett og mobilen din samles inn og i praksis kan gjøres tilgjengelig for de hemmelige tjenestene i Norge. Gjestene diskuterer to helt konkrete eksempler, nemlig den nye etterretningstjenesteloven, som ofte kalles digitalt grenseforsvar, og et forslag som åpner for at PST kan lagre, systematisere og analysere store mengder åpent tilgjengelig informasjon til etterretningsformål. Vi skal altså innom både innenlands og utenlands etterretning. Akkurat hva foreslås det å samle inn, og hvordan kan man skille relevant og irrelevant informasjon? Skal man gjøre målrettede søk eller lete i store datamengder etter noe mistenkelig? Og hvordan utfordrer teknologien tidligere begrensninger og hva med dataens tilbakevirkende kraft? Takk Gud for at vi har med oss et flinkt panel i dag også.
Det som er interessant med hvis man, når man har fulgt på en måte hele lovprosessen, er jo at tilrettelagt innhenting, den biten som handler om det, har jo ikke trådt i kraft enda. Og det står og faller på ett punkt nå egentlig, og det er målrettinga og hvilke plikter som skal pålegges de private aktørene for å samle inn dataene. Og det synes jeg på mange måter er veldig interessant, fordi når utkastet først kom, eller også i lysne utredningene som var før, så har det jo vært i stor grad kritikken har gått på manglende kontrollmekanismer, og selvfølgelig også dette at man samler inn for mye. Så man har hatt en god debatt om kontrollmekanismer. Man har hatt nye dommer fra EMD som sier noe om hvilke kontrollmekanismer som skal gjelde, men så sitter man igjen med det veldig, veldig vanskelige faktiske problemet. Hvordan målrette og hvordan skille ut det som er relevant, det som er ikke relevant. Hvordan på en måte beskytte de dataene som ikke har noe etterretning, som har noe interesse av. Og det tenker jeg, det er fint og flott at man er der, for det er det som er vanskelig.
Jeg tror Tekna som fagforening har jo et samfunnsansvar for å prøve å belyse de tekniske problemstillingene her. Og det jo for eksempel sånn som når han Jan-Henrik snakker om, ok, ja, vi har noen kriterier som står igjen før en på en måte kan trykke på knappen i forhold til, ok, nå kan vi begynne å hente inn informasjon. Og det går jo på, ja, ikke bare det at en må vite hva skal en hente inn, hvorfor skal en hente inn det her, og hvordan skal en behandle det. Og hvordan skal det lagres, og hvordan skal du ha tilsyn, og hvem skal gjøre det? Og det er veldig mange sånne baller som er litt sånn oppe i lufta. Og så oppe i det så har en jo kompetanse. Og når en setter på en måte, når en skrur på det maskineriet her nå da, så er det jo veldig mange nye, ikke nødvendigvis kompetanseområder, men nye stillinger som må til for å kunne ha det her som et fungerende, velfungerende, ja, hva skal jeg kalle det da, strategi eller lovendring. Og vi sliter jo allerede nå med kompetanse i samfunnet når det gjelder IKT, IKT-sikkerhet. Det er ikke nok folk. De folka vi har er kjempeflinke, det er bare ikke nok av dem. Og så skal jo en ha på det her i tillegg, og på toppen av det så ser en jo at veldig mange andre samfunnsfunksjoner også trenger samme type kompetanse. Og en ønsker jo i hvert fall at et system sånn som det her bør jo virkelig ha de aller, aller beste haugene for at det her skal fungere på best mulig måte. Både på de som opererer algoritmene eller leser, forstår det som kommer ut, tolker det, men også på de som skal gjøre tilsynet. Så det er sånn, igjen litt sånn spørsmål, kaste ball opp i lufta fra vår side. Men det her er jo sånn som vi har flagget da. Hvordan sørger vi for at vi har rett kompetanse og nok kompetanse til å kjøre det? Og ikke minst, hvordan greier vi å forklare initiativet eller tiltaket til offentligheten på en sånn måte at den ikke får nedkjøling som en snakker om, men den ikke får alle de negative konsekvensene ut av det også. Så det er veldig mye sånne områder der jeg virkelig håper at teknologene og Tekna som fagforening kan prøve å bistå da.
Ja, jeg tenkte jo på dette med EU-domstolen kom jo med en avgjørelse som fastslo, og så er jo dette veldig juridisk tungt terreng for oss som er ikke jurister, men som fastslo at i de dommene de kom med, innhentingen i de tilfellene burde helst vært rettet mot en konkret og forestående trusselsituasjon. Og da har du noe ganske konkret å rette deg etter, ikke sant? For det må være en type trusselsituasjon, enten om man står overfor terrorvirksomhet, eller om man står overfor en sikkerhetspolitisk krise, eller kanskje man antar at i dette tidsrommet så vil det forekomme flere alvorlige cyberangrep som følge av for eksempel konflikten i Ukraina, ikke sant? Og dette kan man tidsavgrense til et større eller mindre område. Det var jo noe EU-domstolen foreslo i sin dom. Men så for etterretningstjenester som ønsker å kontinuerlig innhente basert på deres etterretningsbehov, som gjør at de kanskje også kan gi informasjon til beslutningstakere, politikere, departementene og så videre, lang tid i forveien av sånne type situasjoner, og kontinuerlig følge med på hva er det som foregår der ute, så er jo kanskje ikke det tilstrekkelig nok, ikke sant? For det blir en veldig sånn reaktiv tilnærming, hvor man kommer langt på bakpå, så skal man liksom tenke bare på en type etterretningstjenestens behov, da, så vil jo de være mye mer proaktive. Sånn sett så forstår jeg jo kanskje at den EU-domstolens avgjørelse, man ønsker helst ikke forholde seg til det, men sett fra et ståsted hvor man ønsker å ivareta, altså man ønsker å minimere innsamlingen, da. Ikke bare når dataene kan utleveres, men også når de samles inn til det som er strengt nødvendig, så ville jo en sånn type tilnærming kanskje vært fordelaktig. Men for etterretningstjenesten så blir det kanskje litt mer tungvint å få gjort jobben.
Jeg tenkte bare før vi går videre, om det er noen på sitt trender og tendenser i det som gjelder da försvarets efterrättning då, mest typisk utenlands efterrättning, är det nog liksom exempel eller caser där ute som är intressant att se till, eller ser vi på något sätt något större, någon tendens I detta hänseende? Jag vet inte om det är något klokt att säga si här Jan Henrik för exempel.
Jag tänker kanske att vi I Norge är I den situationen att det ligger an till att utlandsetterrättningar vill är bättre reglerat än inlandsetterrättningar. Hvis man sammenligner forslaget til ny lov om etterretningstjeneste og det siste forslaget om at PST skal hente inn fra åpne kilder, så er det ganske stor forskjell på hvordan man har utformet bestemmelsene på det. Og det en situasjon hvor man egentlig ønsker en strengere kontroll av innlandsetterretning enn utlandsetterretning.
Vi snakker altså her om den nye etterretningstjenesteloven som allerede har trådt I kraft I Norge. Men den biten av lovforslaget som innebærer at etterretningstjenesten får tilgang til data I nett- og teletrafikken som går inn og ut av Norge, som regel gjennom å pålegge private selskaper og gjøre dette tilgjengelig, den delen fortsatt under vurdering. Og denne delen av forslaget noe av det datatilsynet mener at flytter grensen for overvåking av befolkningen dramatisk. Vi I datatilsynet har engasjert oss I dette lovforslaget I egenskap av vår ombudsrolle. Vi altså ikke tilsyn for etterretningstjenesten. En annen sak vi har engasjert oss I forslaget om PST og behandling av åpen tilgjengelig informasjon. Vi mener at dette forslaget vil innebære at PST går fra å være en politimyndighet som driver forebygging og etterforsking av konkrete straffbare handlinger til å bli en tjeneste som har mye større mulighet til å drive etterretning mot norske borgere. Også dette tiltaket vil være fullt av dilemmaer og som kanskje åpner for flere spørsmål enn svar. Vi tar med disse spørsmålene og dilemmaene til panelet.
Da hopper vi over på det lovforslaget som også vi I datatilsynet leverte høringssvar på, Jan Henrik. Kan vi bare ta oss gjennom det lovforslaget før vi går videre på det?
Ja, det jo et forslag som lansert som I sin på en måte litt frie form som det har, sier at PST skal få lov til å innhente opplysninger fra såkalte åpne kilder på internett og lagre dette I 15 år. I utgangspunktet skal dette brukes kun til det noe vage formålet å analysere trender og utvikling. Det ligger mekanismer I forslaget som knytter det ganske direkte opp mot de oppgavene PST har. Og hovedproblemet de manglende begrensningene I innsamlinger først og fremst, og kontrollmekanismer.
Det jo mange, mange dilemmaer her, men det litt det at også at hensikten liksom ikke å få en mistanke verifisert, men se om man kan finne noe mistenkelig, det litt det som problemet her? Elisabeth, for eksempel?
Ja, jeg satt og klødde litt etter å svare litt på den her, for det var jo noe av det som vi har dratt fram litt fra Teknas side. Det jo en ganske stor forskjell på å bruke informasjon for å si, verifisere en trussel, eller verifisere noe som sier at du, ok, nå vet vi at noen muffins foregår her, hva slags type åpne kilder kan vi bruke for å faktisk bygge saken mot på den andre siden, der vi bare tråler rundt omkring, og så, her var det noe mistenksomt. Her ser vi hva vi finner. Det to vidt forskjellige bruksområder. Og nå jo ikke jeg ikke politi, så jeg jobber ikke, jeg jobber ikke I det med fagfeltet, men som privatperson og som teknolog, så stiller jeg jo litt spørsmål på om det så lurt å bruke tilfelle nummer to da, der du leter etter noe som kan være problematisk og bygge saken rundt der, mot det andre formålet der du kan bruke åpne kilder på å avkrefte eller bekrefte en mistanke som man har. Når det er sagt, så er det jo også et reelt problem og en stor bekymring på lagringstid. For i motsetning til etterretningsloven, som har ja, ikke veldig lang lagringstid, men i hvert fall sånn passelig lang, så har jo PST gått ut og høyt og sagt at de skal lagre det i 15 år. Og da blir jeg litt sånn, ok, er det noen som husker hva de skrev, si på Facebook, for 15 år siden? Og tanken på at det kan bli lagret i av det du sier i dag, da, blir lagret i 15 år fremover, hvor bruk av media som du snakker gjennom eller kommuniserer gjennom har endret seg totalt, og dine syn har endret seg totalt, du som person kanskje, og samfunnet. Så den der, og det er heller ikke noen god begrunnelse for hvorfor de har valgt den lange lagringstiden. Og så er det jo igjen da, det der med å ha informasjon over en lang periode, så er det kanskje ikke noe bruk for den informasjonen sånn før det har gått 14 og et halvt år. Og da, litt tilbake til det du, Simen, sier i forhold til, ok, det å lagre minst mulig data, da, det er jo en kunst, og det er jo da du virkelig kan få god nytte for dataen også. Så, men ja, det var nå bare kast inn den biten av forslaget.
Før du får ordet, Bjørn Aslak, så synes jeg dette med liksom datans tilbakevirkende kraft er interessant. Og du ytret vel mye kontroversielt på Nettby i sin tid, Jan-Henrik. Kan du stå inn for det i dag?
Jeg var heldigvis ikke så aktiv på Nettby. Jeg jobbet i barnevern på den tiden. Og det var et tilbakevendende sted. Nå var det et stort nettsted med vel 800-900 000 brukere. Men det hadde sine mørke sider. Og det vil jo være noe som typisk det er lagt ned nå, men det vil da gå inn i dette lageret, for eksempel, hvis man skulle ta lovforslaget på ordet. Og man har ikke tilgang til dataene mer, man husker nok knapt hva man har sagt, og man vet ikke hva andre har sagt om en. Og det illustrerer litt hvor vanskelig det ville være for borgerne å orientere seg i dette landskapet over 15 år.
Bjørn Aslak?
Ja, et argument man kan høre før det her lovforslaget er jo at det er data som folk har lagt ut selv. Og det var nylig et veldig interessant innlegg i Aftenposten fra tre forskere fra Simula Met, som skrev at, som viste til forskningsrapporter om hvor mye potensielt sensitivt innhold det er i åpen informasjon som nødvendigvis ikke den som har lagt ut og postet det har tenkt over. Og da var det vist blant annet hvordan maskinlæringsteknikker kan brukes på åpen tilgjengelig informasjon som i seg selv ikke er sensitiv, men som kan for eksempel predikere veldig sensitiv forhold om en person som politisk tilhørighet, mental helsetilstand og også seksuell orientering. Så det med at det skal også lagres i 15 år, så har man mulighet og ganske gode analyseteknikker for å gjøre det her i dag. Og så fort den teknologiske utviklingen gjør, så vil jeg tro at man kan gjøre helt andre analyser på de her dataene i løpet av den lagringsperioden. Så det er også et aspekt med det. Selv om det er åpne data tilgjengelig i åpne kilder, så er det nødvendigvis ikke data som ikke er sensitiv.
Det er ikke sikkert at informasjonen som ligger der er noe som du har lagt ut selv. Og det er et av de store problemene. Fordi at, ja, selvfølgelig, den kan jo plumpe ut av seg og skrive mye rart på internett, og det skal jo for så vidt være lov det. Men du kan jo også være sensitiv informasjon som er lekka av for eksempel et datainnbrudd. Og det er jo informasjon som per definisjon blir åpent tilgjengelig, men som absolutt ikke er lagt ut av opprinnelsen selv. Der synes jeg faktisk at det kommer veldig til kort forslaget fra PST i forhold til hvordan skal de forholde seg til det. For det vet den greier en jo egentlig ikke å filtrere ut. Så det blir tatt med i på en måte de store innhentinga. Så jeg vil bare poengtere det ut at i utgangspunktet så skal det jo være informasjon du har lagt ut selv, men det trenger ikke være det.
Ja, og det ikke sånn at det at de dataene må lagres i 15 år, men det en mulighet til å lagre i 15 år. Men det jo, det kan jo skje enormt mye lovendring i løpet av 15 år. Altså vi snakker om nesten fire stortingsperioder, og så vi som norske borgere, vi jo veldig tillitsfulle og har tro til myndighetene våre, og ting veldig stabilt og fint. Det har vært i lang tid, og det det i dag. Men jeg tror liksom man aldri skal helt glemme det at politi, etterretningstjenester, selv om det godt lovregulert og ting fungerer veldig fint, så det også statens apparat for å utøve makt. Og man på en måte prisgitt de som sitter og styrer staten. Vi så jo hva som skjedde i statene med Trump som president. Nå sier jeg ikke at noe lignende kan skje i Norge sånn umiddelbart, men hvor også han skiftet ut sine undersåtter til å være mer lojale. Ikke sant? Og det jo, hvis vi trer litt tilbake, da, så jo dette noe av grunnen til at man har checks and balances i et demokrati og en rettsstat, sånn at ingen skal sitte med alt for mye makt. Og nå sier jeg ikke dette tilfellet i forbindelse med hverken etterretningstjenesteloven eller dette lovforslaget om PST kan innhente åpne kilder, men det liksom noe av bakgrunnen til hvorfor det viktig med checks and balances. Og da kommer vi kanskje inn på dette med innhentingen. Altså i dag, som det høringsnotatet foreligger fra Justitsdepartementet, så det i veldig liten grad begrenset, sånn som i hvert fall jeg leste det. Og det vil jo si at så lenge ting innenfor PSTs, sånn jeg forstod det da, innen PSTs etterretningsvirksomhet, ja, så kan dataene, så lenge det lagret, eller ligger tilgjengelig i åpne kilder, innhentes. Men det jo mye forskjellig som potensielt kan være innenfor PSTs mandat, for eksempel påvirkningsoperasjoner. Når vi snakker sosiale medier, det jo ikke alt PST ønsker å samle inn, naturligvis. Men la oss si, vi tenker oss at en trusselaktør forsøker å spre desinformasjon og falske nyheter på VG eller en stor Facebook-gruppe med, la oss si, det en sånn populær vi som ønsker lavere strømpriser i Norge eller noe sånt, med 600 000 medlemmer, retter desinformasjon i en sånn type gruppe, skal da PST kunne hente inn de dataene? Altså, det kan godt hende det helt legitime grunner for det, men det ikke diskutert i høringsnotatet. Så man på en måte legger liksom en sånn verstefallsteori til grunn at ja, vi må ta trusselaktørene, vi skal gå etter de alvorlige tilfellene. Men det jo en del sånne problematiske sider også, da, hvor det kanskje ikke helt uproblematisk å gå inn og samle alle dataene fra VG.no eller alle Facebook-sider som har et visst antall norske brukere, ikke sant? Selv om man ønsker jo å ta de som står bak sånne type operasjoner, men det noen dilemmaer der man må diskutere, da, og det må et sånt høringsnotat bidra til å synliggjøre.
Jeg vil bare gjerne ta en liten oppfølging og runde av denne folken, hvis du, og det at jeg synes det veldig viktig perspektiv, tidsperspektivet her, det lang tid. Synet på overvåkning og hvilke muligheter og hva man skal gjøre endrer seg, og det har man jo sett de siste 10-15 år har det jo endret seg totalt etter 9-11. Og det ikke lenge siden at EOS-utvalget hadde en tilsynssak overfor PST, hvor PST hadde lagret en medlemsliste i et politisk parti. Mens hvis man skal overvåke sosiale medier og gå inn der, så vil man få oversikt over grupper, politisk tilhørighet, meninger med en gang. Og jeg synes det interessant for at vi i dag har en PST-sjef som sier vi ikke et meningspoliti, som han uttalte til Aftenposten etter trusselvurderingen. Og det jeg jo veldig glad for. Men man kan lure på hvorfor det nødvendig å poengtere det. Jeg tror ikke vi har et meningspoliti, men jeg synes det interessant at akkurat den formuleringen blir brukt. Hvilke vurderinger blir gjort før det? Hvilke diskusjoner blir tatt omkring det nye lovforslaget? Som kan begrunne at man føler at man nødt til å si det.
Jeg sa forrige gang at dette skulle være den aller siste episoden, men det stemmer jo ikke.
Det er rett og slett ikke sant, fordi panelet de blir med oss i en episode til. Da skal de diskutere potensielle konsekvenser av overvåking, slik som nedkjølingseffekt, formålsutglidning, utleveringspress og tillit. Dessuten skal de snakke om utfordringer som følger av selskapers deling eller salg av data, og utfordringer og dilemmaer knyttet til at myndighetene tar i bruk teknologier som for eksempel algoritmer, kunstig intelligens og nye analyseteknikker. Og klarer vi egentlig å ivareta en god demokratisk prosess når innsamling skjer hos private selskaper? Jeg håper du har hatt en god lytteropplevelse og at du ønsker å bli med på én episode til. Og det blir den siste, jeg lover. We'll be right back.